Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! La emisiunea de azi vom vorbi despre trecut și despre modul în care putem schimba trecutul. Pentru că psihologii sunt de părere că putem face acest lucru. Deși călătoria în timp nu este posibilă, totuși noi ne schimbăm în fiecare zi, în fiecare an și în același timp se schimbă și modul în care interpretăm experiențele din trecut. Astăzi vom vorbi despre importanța primilor ani din viață, despre importanța experiențelor pozitive sau negative pe care le avem în copilărie și despre modul în care noi ca adulți resimțim aceste experiențe și ne comportăm datorită lor într-un anumit fel sau altul. După aproximativ un sfert de oră veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314 378379. Am vrea să auzim de la dumneavoastră experiențe din trecut care considerați că v-au influențat viața, care au dat o nouă direcție evoluției dumneavoastră ca oameni. Oamenii care au fost în trecutul dumneavoastră și care prin ceea ce au făcut sau ceea ce au spus v-au determinat să începeți o cale nouă sau să alegeți o carieră. Bine ați venit, doamnă psiholog, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Astăzi aș vrea să încep prin a vă spune că eu am făcut facultatea de stomatologie pentru că un medic stomatolog din Constanța mi-a spus pur și simplu la un moment dat, dar de ce nu dai la stomatologie în loc de medicină generală? Momentul a fost foarte important, evident, pentru că eu aveam în acel moment o foarte puternică durere de măsea. Și în momentul în care mi s-a spus acest lucru, am decis să mă înscriu în loc de medicină generală la facultatea de stomatologie și de aici a urmat o întreagă serie de alte alegeri care au condus la ceea ce sunt eu astăzi. Astăzi vă propun să vorbim despre aceste lucruri. Unele sunt pozitive, altele sunt negative, dar toate ne aduc în momentul prezent. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră veți putea intra în legătură cu doamna psiholog Ilinca Diac și veți putea pune întrebări legate de aceste probleme pe care le poate avea o persoană, dacă putem să găsim interpretări diferite față de lucrurile negative sau dacă putem să facem noi ca părinți în așa fel încât copiii să nu aibă experiență negative și direcția pe care o iau în viață să fie una bună. Haideți să începem prin a discuta despre importanța experiențelor din copilărie. De ce sunt ele atât de marcante?
Experiențele din copilărie sunt marcante deoarece ele ne conturează felul în care ne vom raporta noi la realitate mai târziu și la felul în care vom fi ca adulți, deoarece atunci când suntem copii, suntem foarte influențabili, învățăm foarte mult, practic învățăm tot timpul, fără să ne dăm seama, suntem ca o burete care absorbe și de asemenea învățăm foarte mult din exemplul pe care ni-l oferă ceilalți și mai ales părinții. Părinții sunt figurile cele mai importante pentru un copil.
Când spuneți exemplu, vă referiți la acele lucruri care nu sunt făcute cu scopul de a-l educa pe copil. Când părintele
exact
se comportă
exact
firesc,
când se comportă normal, atunci copilul, chiar fără să-și dea seama, preia acele comportamente, acele atitudini ale părintelui și de multe ori părinții sunt surprinși când văd în copil comportamente de ale lor care nu le plac, cu care nu sunt de acord și îl văd pe copil făcând acel lucru și îl ceartă pentru asta, iar copilul va fi nedumerit fiindcă el a preluat ceea ce a văzut la părintele său. Mai târziu vom fi influențați de învățători, de profesori.
Întrebarea firească este dacă acest copil are un comportament nepotrivit, să nu îl certăm?
Contează foarte mult să-i explici de ce comportamentul lui este nepotrivit. și aș spune contează să te axezi pe comportamentul copilului, adică el a făcut ceva nepotrivit, nu el este nepotrivit, pentru că foarte mulți părinți își ceartă copilul și spun ești foarte neatent sau nu mai fi supărat sau mai rău de atât. E foarte
nu
important
fi obraznic.
Sau nu fi obraznic. Da, e important să ne axăm pe comportamentul copilului, pentru că un comportament se poate schimba. Se poate schimba mai ușor,
bun,
mai
dar
greu.
Ce ar trebui să-i spună? De exemplu, copilul a spus ceva foarte urât. Uh-huh. Părintele, în mod normal, i-ar spune ești obraznic. Uh-huh. Nu mai vorbi urât.
Da, pentru părinte este foarte important să înțeleagă de ce copilul vorbește urât, ce i s-a întâmplat sau în ce mediu a auzit el că se vorbește urât, de la cine a auzit că se vorbește urât și de ce are nevoie. Copiii, în general, vorbesc urât ca să primească atenție. Când nu primesc destul atenție din partea celorlalți, atunci vorbesc urât sau când sunt foarte furioși. Important este să învățăm și pe copii cum să-și exprime furia, cum să-și exprime agresivitatea și să le explicăm de ce nu e bine să folosească cuvinte urâte.
Și cum ar trebui să se adreseze un părinte copilului atunci când acesta vorbește urât, astfel încât să nu fie agresiv părintele și să nu-l traumatizeze pe copil?
Poate să-i spună, uite, am observat că folosești cuvinte urâte, înțeleg că ești foarte furios, adică trebuie să și empatizăm cu copilul, să încercăm să înțelegem emoțiile, să ne punem în locul lui. Este un cuvânt, putem să zicem, pe care îl folosesc cu oamenii mari, dar doar atunci când sunt furioși și pe mine mă deranjează foarte mult să aud că vorbești așa, adică să ne raportăm și la cum ne simțim noi. Marshall Rosenberg a inventat conceptul de comunicare non-violentă, în care îi spui omului cum te simți atunci când el îți vorbește așa, de ce te deranjează că îți vorbește așa și de asemenea îi dai o sugestie cum să fie în alt fel, adică cum să-și exprime acea frustrare sau acea furie într-un mod
da. Ce spuneți
pacifist.
Dumneavoastră aici pare dintr-o carte de povești, pentru că îmi dau seama că niciun părinte nu-și ia, în România cel puțin, unde nu suntem, să zic, educați în vederea parentingului, creșterii copiilor.
Lucrurile se mai schimbă, au apărut cărți, au apărut cursuri de parenting, adică părinții, din ceea ce eu observ, lucrez și cu copiii, părinții sunt din ce în ce mai preocupați de cum să fie părinți mai buni, cum să le asigure copilor lor o educație mai bună, cum să-i înțeleagă mai bine. E foarte important să poți să înțelegi lumea copilului, fiindcă lumea lui interioară este mult diferită de lumea noastră și
el
problemele
emoții,
lui sunt diferite.
El are emoții pe care nu știe cum să le exprime.
Exact.
Și chiar am citit undeva că un părinte poate să definească emoțiile astfel încât copilul când ajunge adult să știe mai mult decât mă simt bine sau sunt bucuros sau sunt trist. Să știe să definească o paletă mult mai largă de emoții.
Să definească, să le recunoască în el mai întâi și apoi să le recunoască și în ceilalți, pentru a putea avea o comunicare mai bună cu celălalt, pentru a-l înțelege mai bine.
Da, și atunci când, în exemplu dumneavoastră, părintele îi spune, înțeleg că ești furios, deja părintele a definit ce simte copilul și copilul va ști pe viitor să spune, sunt furios.
Da, e foarte important să învățăm pe copii să verbalizeze, să vorbească, fiindcă ei se exprimă fizic, se exprimă corporal când au o nemulțumire și aleg în general să nu mai vorbească sau să țipe, să lovească. Și atunci părintele trebuie să-i traducă lui, copilului, ceea ce simte. Și această posibilitate a mamei de a traduce ceea ce simte copilul se începe să întâmple cu primele zile, când copilul plânge și mama își dă seama că el are nevoie de mâncare sau că are nevoie să fie schimbat. Deci mama practic traduce sau pune în cuvinte. E foarte important ca mamele să pună în cuvinte
chiar
pentru copii.
Chiar în primele luni de viață, când copilul nu vorbește
da,
încă?
Da, da, da. Pentru că este o psihanalistă franceză, Françoise Dolto. Ea pune accentul foarte mult pe a le vorbi copiilor chiar atunci când nu ne înțeleg, când noi credem că nu
ba
ne înțeleg cuvintele.
Tot pe filiera asta franceză există studii care spun că trebuie să vorbești cu copilul înainte să se nască.
Da, sigur. E cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
Să asculte muzică.
Sau să le citești povești, ca să obișnuiască cu vocea părinților, să recunoască vocea părinților, da.
Așadar, trebuie vorbit cu copilul încă de mic, de când s-a născut. Trebuie ca părintele să se educe el însuși întâi.
Da.
Și să învețe să comunice non-violent. Să vedem ce se întâmplă dacă părintele răspunde firesc. De obicei, când vezi un copil țipând în supermarket, vezi că mama îl ia de ureche, deci acționează violent,
da.
Agresiv.
Da.
Ce urmări are acest lucru în timp?
Copilul o să înțeleagă că la violență se răspunde cu violență. Nu va înțelege ce s-a întâmplat cu el, adică nu va înțelege de ce mama lui l-a tras de urechi, pentru că el, cum să spun, el are deja impulsul acesta violent, el are nevoie să îi se calmeze acest impuls. Dacă îl trage de urechi, mai rău va face, pentru că practic violența lui va fi alimentată de violență din partea părintelui. Și părintele care spune, fii cu minte, nu mai plânge, nu fi rău, tocmai părintele e cel care e rău și îl bruschează pe copil. Deci ceea ce spune intră în contradicție cu ceea ce face.
Bun, deci aici ne-am referit cumva la un comportament destul de des întâlnit și evident, copilul face ceva rău, copilul are un comportament nepotrivit, părintele răspunde cu violență și de aici un cerc vicios în care copilul învață că la agresiune răspunzi tot cu agresiune, dacă un coleg țipă la tine, țip și tu la el, dacă cineva îți dă un pumn, îi dai și tu unul înapoi.
Și la rândul său va fi un părinte violent, pentru că felul în care părinții se poartă cu noi când suntem mici influențează felul în care ne vom purta și noi cu copiii noștri mai departe, dacă nu ne dăm seama că au fost niște tipare de comunicare, de relaționare nepotrivite.
Nu intrăm acum în domeniul violenței domestice, care are probabil același principiu ca cel al simplei pedepse date într-un magazin. Dar aș vrea să vorbim despre alte aspecte ale relației părinte-copil care pot conduce la traume în viața adultă. Din câte știu, copilul are nevoie de o anumită persoană care să fie stabilă în viața lui, să îl hrănească, să îi schimbe scutecul, să-i ofere afecțiune, să vorbească cu el.
Da.
Ce se întâmplă când această persoană lipsește sau când această persoană nu este una stabilă, ci sunt foarte multe bone care au grijă de copil pe parcursul primilor ani de viață?
Da, felul în care această persoană, care de regulă este mama sau o altă persoană care crește copilul, practic reprezintă în primii ani de viață, reprezintă întregul univers pentru copil. Felul în care această persoană îi oferă copilului dragoste și siguranță, copilul va înțelege că mai târziu, practic va introiecta, spunem noi în psihologie, va înțelege mai târziu că lumea este un loc sigur și va putea se ducă în viață cu încredere. Va avea încredere în el, în primul rând, și va avea încredere și în ceilalți oameni, deoarece în primii ani de viață a avut, spunem noi, un atașament sigur, a avut o bază sigură de atașament de la care el va putea mai încolo să exploreze lumea. De asemenea, va putea avea relații de cuplu pozitive și relații cu prietenii, cu ceilalți, fiindcă se va duce cu încredere către ceilalți.
De ce depinde atât de mult încrederea noastră în ceilalți la vârsta adultă de ce s-a întâmplat în copilărie? Adică noi suntem niște persoane raționale, putem să apreciem.
Și emoționale.
Da, vreau să pun puțin accent pe rațiune, adică la vârsta noastră nu putem să apreciem dacă putem să avem încredere într-un om sau nu?
Ba da, în mod conștient ne dăm seama dacă putem avea încredere într-un om sau nu, dar de multe ori există acea persoană din interiorul nostru care ne poate sabota. Chiar dacă noi conștient vrem să avem încredere în omul respectiv, poate fi cineva în noi care să ne pună bețe în roate.
Cum adică e cineva în noi?
Am spune aceste experiențe din copilărie, care rămân în inconștient, în partea aceea profundă din noi, pe care nu o cunoaștem, și care ne influențează foarte mult din ceea ce facem. Adică dacă tu, când erai mic, nu știu, ai avut o experiență negativă cu educatoarea de la grădiniță și să zicem că această experiență s-a repetat, tu nu ai putut să vorbești despre ea cu părinții, Ea poate rămâne în interiorul tău și te poate face să ai, nu știu, o mică jenă sau o rușine față de ceilalți.
Bun, haideți să vorbim la modul concret. De exemplu, mama, tatăl sau educatoarea în primii ani de viață îi spun copilului că nu te descurci, nu ești cu minte, nu ești deștept, ca să nu spun mai rău, că se poate întâmpla și mai rău. Dacă acest copil aude ca prime lucruri în viața lui niște caracterizări negative,
el va ajunge să le creadă și chiar să se poarte în consecință, fiindcă el are mare încredere în aceste persoane care sunt cele mai importante persoane din viața lui, părinții, educatoarea.
Și chiar dacă ulterior va avea rezultate bune, el va avea tot o părere proastă despre el?
Da, da, adică el trebuie să aibă rezultate bune în mod repetat și va avea nevoie de alți oameni în care să aibă încredere și care să-i spună că este un
să fie
bun,
validat,
da. Să fie validat.
Va avea nevoie și de diplomă că e deștept.
Da.
Am înțeles. Pe de altă parte, dacă acest copil este recompensat și se spune că ești deștept tot timpul, chiar dacă, să zicem, la un test de inteligență nu iese genial, el va avea capacitatea să-și dezvolte potențialul maxim.
Sigur, sigur. Și având o părere bună despre el, având încredere în sine, el va fi un copil care va putea să învețe și care va putea progresa în viață.
Acum mă gândeam la modul în care mulți părinți își cresc copiii și le spun că sunt proști, incompetenți, urâți, neîngrijiți, obraznici, răi. De foarte multe ori, când întâlnim o persoană adultă care se comportă necorespunzător, ar trebui să ne întrebăm ce i s-a spus în copilărie.
Da, exact.
Bun, și atunci ce ar trebui părinții să facă? Și cum ar trebui să se poarte astfel încât să se gândească pe termen lung la bunăstarea copilului?
Așa cum am mai spus, cred că părinții este important să înțeleagă de ce un copil se poartă într-un anumit fel și poate să caute anumite schimbări care s-au petrecut în relația de cuplu a părinților sau schimbări care se petrec la școală despre care copilul nu vorbește, fiindcă el practic traduce în comportamentul său ceea ce se întâmplă în exterior, în mediul în care trăiește. Și atunci, poate părintele ar fi... De multe ori copiii nu vorbesc, dar ei pot să deseneze, pot să se jucând în jocul lor, pot să arate lucruri care s-au întâmplat ori acasă, ori la grădiniță. Și să încerce să-și dea seama ce se întâmplă cu copilul, ce s-a întâmplat cu el și apoi să-i explice. Și de asemenea e foarte important ca părinții să petreacă timp cu copilul. Acum părinții sunt din ce în ce mai ocupați și nu prea mai petrec timp cu el, dar este important să petreacă timp cu el, să se joace, nu neapărat să-l ducă la 1000 de activități, la not, la tenis, la engleză, dar pur și simplu să-i ofere timp de joacă, pentru că un copil când se joacă se dezvoltă. E foarte important jocul pentru copii, fiindcă ei în joc își exprimă și frustrările lor interioare, practic le pot scoate din ei, le pot manifesta și în același timp ei experimentează și realitatea jucându-se. Ei se joacă de a mama și de a tata sau se joacă de a școala și în felul ăsta se dezvoltă.
Nu este o activitate prea puțin importantă și educativă, jocul. Adică mulți părinți care își doresc copii bine educați, fac așa cum spuneați mai devreme, îi duc la sport, la limbi străine, la after school, unde învață, știu eu ce, alte activități din astea sociale, cum să vorbească în public, cum să... nu știu, să danseze.
Da, este important să fii atent la copil și să vezi ce îi place să facă. Pentru că, dacă, într-adevăr, e bine să-i oferi o paletă largă de activități ca să-ți dai seama către ce are el aplecare, către ce îi place mai mult și apoi să mergi pe lucrul acela. Nu are rost să-l dai la pian dacă lui nu-i place. Sau
dacă n-are ureche muzicală.
Sau dacă n-are ureche muzicală, da.
Pentru că dacă faci lucrul ăsta, nu-l vei face decât să se simtă incompetent. El nu va face față cerințelor.
Da, și să urăscă lucrul respectiv.
Da.
Sau poate mai rău și pe tine ca părinte că l-obligi să facă asta.
Eu propun să facem acum o scurtă pauză muzicală și apoi să discutăm despre modificarea trecutului. Cum sunt aceste lucruri care ni s-au întâmplat fiecăruia dintre noi. Nu ne mai putem întoarce în timp să le spunem părinților sau educatorilor nu fă lucrul ăsta că eu voi ajunge un adult traumatizat. După această pauză am putea să discutăm dacă în prezent recunoaștem în noi anumite probleme care ne-au influențat, ce facem pentru a le reinterpreta. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Ne puteți spune ce experiențe din copilărie sau adolescență v-au influențat viața și v-au schimbat drumul. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Ilinca Diac și va răspunde întrebărilor dumneavoastră sau vom comenta împreună experiențele pe care ni le relatați. Ne întâlnim așadar peste câteva momente. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre modul în care putem schimba trecutul nostru. Invitată în studio este doamna psiholog Ilinca Diac, iar numărul de telefon la care vă așteptăm cu experiențele dumneavoastră care credeți că v-au schimbat viața, la numărul 0314 378379. Așa cum am povestit și în prima parte a emisiunii, un context în care cineva îți spune un lucru poate să te facă să-ți alegi o altă profesie. O remarcă la adresa ta poate să te facă să ai încredere în tine sau nu în viitor. Care este, adică, atitudinea pe care trebuie să o avem noi acum față de aceste lucruri care ni s-au întâmplat? Nu mai putem să mergem și să-l tragem de guler pe omul respectiv, să-i spunem, nu-mi spune lucrul ăsta. Copilul probabil nu are capacitatea de a recunoaște și reacționa instantaneu la agresiune. Acum, dacă cineva ar veni și ne-ar spune ceva rău, am putea să spunem, stop, până aici, n-ai voie să faci asta.
Păi, în primul rând, este foarte important să ne amintim aceste experiențe mai puțin plăcute, fiindcă de multe ori le uităm, le reprimăm. Tocmai
adică le uităm intenționat, nu vrem să ne mai amintim de ele.
Da, tocmai fiindcă au fost foarte dureroase și ne sabotează din inconștient, cum spuneam și mai devreme. Cred că odată ce ți le-ai amintit, este foarte important să retrăiești senzația pe care ți-au creat-o atunci.
Chiar dacă adică, este neplăcută?
Chiar mai ales dacă este neplăcută. Că, retrăind această senzație, această stare, practic aducând-o în prezent, poți să o analizezi, să vezi ce s-a întâmplat atunci, de ce ți-a creat această stare negativă și practic îi poți da un sens, o poți reintegra.
Vorbim imediat despre asta. Avem acum un apel telefonic. Okay. Alo? Sigur.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bună ziua. Sunteți în direct.
Maria Vădan mă numesc, da. Sunt din Cluj, am 56 de ani.
Mulți înainte!
Doream să o întreb pe invitata dumneavoastră dacă următoarea întâmplare are legătura cu copilăria mea. Deci copilăria mea a fost foarte tristă, cu un tată alcoolic, cu multă violență și foarte, foarte tristă și umilitoare. La 38 de ani am născut cel de-al doilea copil al meu și după asta am făcut o depresie postpartum. Mm-hmm. Care medicul mi-a spus, medicul psihiatru mi-a spus că s-a declanșat în ziua nașterii. Într-adevăr, am avut dureri foarte mari și deja noaptea, în prima noapte după ce am născut, am început să visez lucruri urâte din copilăria mea, noroi, lucruri negre, urâte, pe care eu de multă vreme mă străduisem să le uit, să le depășesc, și visele urâte din copilăria mea au persistat și cam după 3 săptămâni s-a început manifestarea fizică a depresiei, care pe urmă a devenit destul de gravă. A fost prima oară în viața mea când am avut senzația că o să mor. Deci la un moment dat am ajuns să slăbesc și în 10 zile am slăbit 10 kg, de exemplu. Și vreau să întreb dacă acesta a fost un motiv de declanșare a depresiei postpartum sau altceva, dacă are vreo legătură. Și dacă este bună atitudinea mea, sigur, eu mi-am întemeiat o familie, am o familie absolut minunată, un soț minunat, doi copii, deci o familie deosebită, nu cred că Dumnezeu putea să-mi dea ceva mai mult decât atâta, însă foarte mult m-am străduit să îngrop, să uit, să trec, să depășesc. Cred că niciodată n-am vorbit cu cineva de adevărat ceea ce am simțit eu în copilărie, cât de traumatizant a fost copilăria mea pentru partea mea emoțională, evident.
Da.
Însă am purtat, datorită acelei copilării, am purtat cu mine toată viața mea o teamă pe care o mai am și acum. Am foarte multă teamă, de nou, de, sigur, de oameni beți și de, dar am purtat toată viața mea o teamă cu mine. De foarte multe lucruri, nu pot să le definez, da. Însă da. M-a urmărit foarte mult. Oricât m-am străduit eu să depășesc și oricât mi-am documentat mie că, de fapt, toate întâmplările alea m-au făcut mai puternică, m-au făcut să fac altfel de alegeri în viață, m-au făcut să mă străduiesc, am studiat foarte mult, am chiar și un doctorat. Deci, oricât de mult m-am străduit, există o parte în mine care știu că încă este legată și este dominată de acea parte extrem de umilitoare.
Da, da.
Vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați povestit experiența dumneavoastră. Și vă felicit pentru puterea de care ați dat dovadă și pentru faptul că ați reușit, practic, să vă creați o familie cu totul alta decât cea în care ați trăit. Vreau să vă spun că în timpul sarcinii, la femeile însărcinate, se activează foarte mult din ceea ce au trăit în copilăria lor, adică pe lângă grijile pe care le au față de copil, Revin foarte multe amintiri din copilărie. Foarte multe amintiri legate de relațiile cu părinții, de cum erau ei când ele când erau copii. Și probabil din cauza asta a fost și depresia dumneavoastră.
Plus toată modificarea hormonală la care este supusă femeia în perioada sarcinii și faptul că trece printr-o traumă fizică nașterea, toate lucrurile astea contribuie și multe femei, poate care chiar au avut o copilărie normală, pot să facă depresie postpartum. Acum întrebarea cealaltă este poate chiar mai importantă, dacă atitudinea asta de a îngropa și de a trece peste, că așa se spune la noi în țară, nu știu dacă și în alte părți, treci peste, este o atitudine bună și constructivă?
Ceea ce spunea și doamna mai devreme, că a trecut peste, dar că într-adevăr mai există o zonă în sufletul ei în care această durere este încă vie. Adică treci peste, nu te lași copleșit de ceea ce ți s-a întâmplat. Există și un concept care se numește reziliență, capacitatea oamenilor de a nu se lăsa doborâți și îngropați de traumele lor. Și de a-și putea vedea mai departe de viață și de a-și face o viață poate cu mult peste așteptările celorlalți, având în vedere de unde au plecat. Deci e important, e bine să fim rezilienți.
Însă
poate nu trebuie să uităm nici de dificultățile acelea, tocmai pentru a nu le mai repeta, pentru a nu ne mai pune încă o dată în situația respectivă și pentru a ști ce anume din interiorul nostru ne poate sabota, adică unde s-a produs acea rană, acea durere care ne afectează viața mai departe.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 0314-378-379. Aici vă așteptăm cu experiențele dumneavoastră care credeți că v-au influențat pozitiv sau negativ viața. Revenind la această discuție legată de traumele unei copilării nefericite, problema se pune așa. La vârsta adultă e posibil să ai un context favorabil, cum era la doamna care ne-a telefonat și care are o familie fericită, sau este posibil ca familia să nu fie chiar așa de fericită, sau să ai o problemă la serviciu, sau să ai alte încercări pe care viața ți le poate aduce. O persoană care a avut o copilărie nefericită clar este mai sensibilă și mai predispusă la suferință și depresie și gândire negativă, să zic așa. Cum putem totuși să schimbăm această situație? Adică să înțelegem că avem un trecut cu probleme, să înțelegem că viața nu este întotdeauna roz și așa cum visăm noi, dar cu toate astea să fim fericiți sau cât se poate de fericiți în situația dată și să scăpăm de teama de care spunea doamna.
Eu cred că modalitatea cea mai bună este de a apela la psihoterapie.
Ce face psihoterapia și nu putem face noi?
În primul rând, în cadrul unei psihoterapii, ai o relație cu un psihoterapeut care este altfel decât cel mai bun prieten al tău, nu-ți dă sfaturi, nu-ți spune ce trebuie să faci.
E așa de satisfăcător să dai cuiva sfaturi?
Este, dar nu este pentru binele persoanei, pentru că noi dăm sfaturile care ni se par nouă potrivite. Nu știm cu adevărat ce a simțit persoana respectivă și ce are ea nevoie. Deci terapeutul îți oferă în primul rând o relație terapeutică, o relație de acceptare, o relație de siguranță pe care foarte mulți oameni nu o au. Tocmai pentru că părinții nu au fost prezenți, poate au fost prezenți fizic, dar nu au fost prezenți emoțional. Deci asta este un factor, relația terapeutică, iar apoi, în al doilea rând, îți oferă prilejul să, practic, să retrăiești acele lucruri, să ți le aduci aminte și să le retrăiești împreună cu afectele, cu emoțiile de care vorbeam mai devreme, tocmai pentru a le reintegra, pentru a le înțelege.
Avem încă un apel telefonic, da, și apoi ne întoarcem la rolul terapiei, da, în vindecarea traumelor, uh-huh, trecutului. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Domnului, eu sunt o bunicuță și am o nepoțică de 6 ani are.
Da, mulți înainte.
Și taică-s-o prea mult bea și nu se comportă cu copilul cum ar trebui. Și cum să-l ajute copilul, că spunea către mine că tata nu-i destul de nu pot să primesc fricirea din vorbile lui, că prea dur,
deci nu poate să ce nu poate să primească numai puțin
într-o masă.
Nu am înțeles exact ce ați spus dumneavoastră. Ce nu primește copilul din partea tatălui? Afecțiune?
Da. No. Mulțumesc.
Da, deci nu am înțeles foarte, foarte, da, exact, dar probabil că despre asta este vorba. Tatăl nu este suficient de apropiat de copil sau nu se poartă corespunzător cu copilul din cauza acestui viciu și are comportamente mai nepotrivite.
Da, e o situație foarte neplăcută.
Ce poate face bunica?
Ce-mi vine să spun acum este să limiteze accesul tatălui la copil, când să încerce să limiteze accesul când este beat. Adică
să ducă copilul în altă casă, să-l ia la ea, să...
Da, depinde și cum se comportă tatăl, pentru că dacă există abuz fizic, da, atunci...
Dacă există abuz fizic, atunci trebuie anunțată poliția și asistența socială, da.
Și iarăși încercați să se rezolve problema alcoolismului tatălui, adică până la urmă asta este cauza.
Există legi în privința asta, dacă părintele este abuziv, atunci intervine statul, intervine,
da,
protecția copilului,
da,
abuzatorul este izolat de familie. Așadar, dacă aveți astfel de probleme și nu se rezolvă prin discuții sau prin intervenția dumneavoastră directă, trebuie să anunțați autoritățile. Poate părea puțin cam dur, pentru că noi am crescut cu proverbul bătaia e ruptă din rai și cu ideea că un copil trebuie pedepsit ca să fie transformat într-un adult responsabil.
Da, din păcate așa au crescut foarte mulți copii, dar eu nu sunt de acord cu aceste lucruri și concepțiile încep să se schimbe din fericire, adică observ asta. Pedepsa corporală nu ajută niciodată. Și copilul trebuie să înțeleagă de ce este pedepsit, adică sigur să înțeleagă că pentru o acțiune negativă asta există consecințe. Dar consecințele astea, nu știu, pot să fie și să nu se uite o zi la desenul lui preferat sau, nu știu, să nu meargă la o petrecere dacă a făcut ceva. Adică ne putem gândi și la alte forme de
pedeapsă.
De pedeapsă, da.
Da. Acum, dacă părintele nu oferă afecțiune, ne vine greu să credem că cineva s-ar apuca să facă un copil dacă este incapabil de afecțiune. Dar se mai întâmplă și accidente.
Da.
Și părintele nu poate să ofere copilului afecțiune. Ba chiar sunt situații în care părintele nu îl place pe copil. Adică întâlnim tot felul de astfel de cazuri. Ce poate să facă cineva care în copilăria lui a trăit o astfel de experiență traumatizantă? Deci n-a avut o relație bună cu părintele, afectiv vorbind.
Da, trebuie să vedem dacă totuși a putut avea o relație afectivă cu un bunic sau poate cu o mătușă sau cineva totuși din anturajul lui care să-i fi putut oferi dragoste, poate educatoarea la grădiniță. Copiii când sunt privați de dragostea părinților, încearcă să se ducă către alte persoane, să găsească dragoste din partea altor persoane, dacă nu găsesc, au tendința să se închidă în ei și să ajungă niște adulți care să nu se mai poată implica în alte relații, tocmai fiindcă nu au avut parte de această dragoste când erau micuți.
Bun, și atunci revenim la discuția despre ce face psihoterapeutul în cadrul ședinței. Spuneați un lucru care poate nu este ușor de înțeles. Că psihoterapeutul îți oferă, sunt de fapt două lucruri, îți oferă un mediu sigur, ați zis, un mediu în care te acceptă necondiționat. Trebuie să subliniem, cum ajunge psihoterapeutul ăla să accepte necondiționat orice îi spui tu?
Prin formarea pe care o face și prin propria lui psihoterapie. Deci...
Adică el înainte să fie psihoterapeut e pacient?
Da, da. Da, toate formările care se fac la noi, toate școlile de formare au ca și condiție terapia terapeutului sau dezvoltare personală sau un travaliu cu el însuși, o muncă terapeutică.
În urma căreia terapeutul înțelege ființa umană.
Înțelege în primul rând ce s-a întâmplat cu el, înțelege care sunt propriile traume, care sunt propriile, să zic așa, propriului călcâiul lui Ahile. Pentru a putea fi atent la asta în momentul în care vine un pacient care are aceeași problemă pe care a avut-o el sau pe care o are el. Pentru că de multe ori, în mod aparent întâmplător, vin la noi în terapie pacienți care au aceleași probleme pe care le avem noi în prezent sau pe care le-am avut când eram mici. Și atunci e important să nu confunde terapeutul propria lui experiență cu cea pacientului.
Bun, iar a doua discuție pe care o vom avea este cea despre retrăirea emoțiilor trecutului, în ce fel poate fi lucrul ăsta ceva bun. Dar avem acum un apel telefonic. Da. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vreau să vă spun și o întrebare, că am nepotul care l-am crescut mic și a fost luat la orfelinat și nu știa nici fel.
Unde a fost luat?
Nu am înțeles, vorbiți puțin mai clar, vă rugăm. Aveți nepotul care a fost crescut de noastră de când era mic?
Da.
Și?
Și acum mai mare și nu...
Nu, ce? Ce nu se întâmplă acum?
Nu mai e la fel cum era.
S-a schimbat în rău?
Nu, în bine.
Asta e bine.
Bun, și atunci care este întrebarea pentru doamna psiholog? Alo? Care este întrebarea pentru doamna psiholog? Se pare că s-a întrerupt în momentul în care telefonați. Vă rugăm să vorbiți clar și să spuneți exact care este problema, pentru că altfel nu putem decât să facem niște speculații referitoare la ce spuneți dumneavoastră. Revenim la discuția despre retrăirea emoțiilor. Noi ne dorim să uităm, adică dacă am avut o traumă în copilărie, dacă unul dintre părinți nu ne-a iubit, dacă a fost agresiv. De ce am vrea să retrăim lucrurile astea în prezent? Noi ne dorim să fim fericiți, nu să avem emoții negative.
Da. Ceea ce vreau să spun este că retrăind aceste lucruri, aceste experiențe, ne dăm seama de felul în care ele ne influențează în prezent. Asta vreau să spun și retrăindu-le, nu numai amintindu-ni-le la nivel rațional, pentru că amintindu-ți-le la nivel rațional treci peste foarte ușor, adică rămân doar niște fapte pur și simplu și sunt golite de emoțiile tale. Dar în momentul în care ți le reamintești cu tot cu emoțiile pe care ți le-a declanșat atunci, este ca și cum le-ai trăit din nou. S-au făcut niște studii în care s-a constatat că în creierul nostru ariile corticale care se activează atunci când trăim ceva sau când ne amintim un lucru sunt identice. Deci noi nu facem diferența, practic. Creierul nostru nu face diferența între atunci când trăiești ceva sau doar când îți amintești. Și retrăindu-l, tu poți practic să-ți explici, să-ți dai seama ce s-a întâmplat atunci și... practic nu mai are putere, nu știu cum să explic, dar nu mai are putere acea traumă asupra ta.
Mă gândesc că prezent. Tu fiind acum adult și retrăind o emoție din copilărie, într-un fel îți dai seama că n-a fost vina ta, responsabilitatea
Sigur.
Ta.
Sigur.
A fost, adică poți să-ți delimitezi problemele tale de cele ale părintelui
exact.
Sau ale educatorului care s-a purtat urât.
Exact.
El avea niște probleme, le-a vărsat peste tine. Și tu a trebuit toată viața să duci această povară, dar de fapt tu n-aveai nicio vină.
Și cu ajutorul terapeutului ai ocazia să ai o altă optică asupra ceea ce s-a întâmplat. Adică, cum spuneai și tu, să te ajute să-ți dai seama că poate n-a fost din vina ta.
Revenim la discuția a cui vina
da.
A fost.
Da.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Sărăină.
Bună ziua, și ascultăm.
Am și eu o problemă, n-aș vrea să vă rețin cu multele cu care mă confrunt, că la majoritatea mea ați răspuns deja fără să vă întreb, dar mă gândeam că poate ați putea să punctați așa în mod scurt cam cât aș putea să mă apropii de fata care acum neavând, adică nefiind maică sa lângă ea, eu mă străduiesc cum ar veni să-i înlocuiesc și dragostea de mamă și vedeți așa, eu chiar nu uit că sunt bărbat și că mi-e foarte greu, ea are numai 13 ani și tot am impresia că este prea închisă, prea blocată, înțeleg, a plecat maică sa, e într-o poziție proastă, dar eu trebuie să o înlocuiesc cât pot să mă bag, cât pot să intru în sufletul ei și cât pot să-i permit să se ascundă, să se inhibe în fața mea.
Pot să vă întreb ce s-a întâmplat cu mama?
A evadat, să zicem.
Dar trăiește, nu?
Da, da, da. Da
și
da,
și da. Fata poate avea legături cu ea? Poate avea contact cu ea?
Nu prea e dispusă maică-sa.
Am înțeles. Ok.
Dar altă bunică are din partea dumneavoastră? Sau?
Nu prea, nu are contact decât cu prietenele, prieteni, vecine, vecini. Ba, aș putea să spun că strada ne-a oferit un mare sprijin cunoscând-o pe fată. Vecinii, vecinele sunt foarte, foarte iubitoare și foarte săritoare în privința ei. Adică e un copil iubit.
Da. Bun, deci care ar putea să fie da. Implicarea tatălui în, acest, da. În această
da.
Situație?
Vreau să spun că aici sunt două aspecte diferite. Pe de o parte, tristețea, durerea fetei că mama nu mai vrea să aibă legătură cu ea. Asta este un aspect care nu cred că ar trebui pus sub tăcere, adică încercat să fie abordat, discutat într-un fel. Și pe de altă parte, faptul că fata intră în perioada adolescenței, care este o perioadă foarte sensibilă pentru toată lumea. Și apropo de ceea ce întreba domnul, cât să fie secret, cât să-i spună, adolescenții au nevoie de micile lor secrete, de lucruri care să fie doar ale lor, dar... Este important să existe o comunicare între tată și fiică, să poată vorbi și, de asemenea, dacă există o altă figură feminină importantă totuși în viața fetei, poate o vecină de care se simte mai atașată sau poate o mătușă sau cineva cu care să vorbească. E important să fie cineva mai mare decât ea, nu o prietenă.
O prietenă de aceeași vârstă.
O prietenă de aceeași da. Vârstă, da.
Așadar, este nevoie și de intimitate fata să aibă secretele ei, că așa se întâmplă oricum cu toți adolescenții,
da.
Vor să se desprindă de fuziunea cu
da.
Părinții, dar este nevoie și de o figură feminină de încredere cu care să poată vorbi niște lucruri. Probabil că, da, e jenant să vorbești anumite lucruri cu tatăl.
Da. Da.
Deci dumneavoastră ați sugera ca tatăl să solicite concret, să vorbească cu una dintre vecine și să vorbească concret despre ajutorul pe care această vecină ar putea să-l dea?
Sigur, dacă și fata este de acord, dacă și ea își dorește lucrul acesta.
Și fata să știe că se poate baza pe acea persoană
da, pe acea
la nevoie.
Persoană. Sigur.
Mătușă, are... vecină, bunică...
Da.
Profesoară, poate, chiar.
Poate, da.
Da. Bun. Este foarte interesant ce spuneți, deci este nevoie și de o figură maternă și una paternă în viața copilului, chiar dacă figura maternă nu este întotdeauna mama.
Mama, sigur.
Da.
Important e rolul pe care îl are acea persoană. Poate să fie un rol matern, un rol de îngrijire, de atenție, fără să fie neapărat mama.
Mama, da. Bun, și revenind la retrăirea emoțiilor trecutului și la faptul că descoperim că, bun, să luăm ultimul caz, mama a plecat.
Da.
Fata s-a simțit părăsită. Ea ca adult ar putea să se gândească că problemele ei nu sunt tot una cu ale mamei, că mama n-a plecat din cauza ei, că...
Sigur, e important să știe și de ce a plecat mama. Nu știu dacă se știe de ce a plecat mama. Probabil că fata are și foarte multă furie în ea, bănuiesc că a fost lăsată de mamă.
De obicei, fetele se identifică cu mamele și atunci își asumă niște trăsături de personalitate calități sau defecte pe care nu le are ea, ci erau ale mamei.
Da, da.
Așadar, toate lucrurile astea în terapia cu un psiholog la vârsta adultă se scot la suprafață.
Exact.
Toate aceste probleme. Și e posibil să iertăm persoana care ne-a făcut rău?
Da, și cred că cel puțin la fel de important ca iertare este și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Și de ce ne-a fost făcut acest rău, felul în care noi am răspuns și să dăm un sens, practic, cum ne influențează acest lucru, cum ne influențează în viața adultă.
Iar dacă părintele sau persoana care ne-a făcut rău este încă în viață, cum am putea să avem în prezent, înțelegând toate lucrurile astea, o relație bună cu acea persoană? Mai e posibil?
Depinde. Multe persoane, după ce fac o terapie, după ce înțeleg anumite lucruri, se duc și vorbesc cu părintele respectiv sau cu sora, cu fratele și omul se uită, dar ce ai pățit? Ești venit din lună? Ce ți s-a întâmplat? Știi?
Acum, dintr-o dată?
Da, pentru că ei nu sunt conștienți de procesul terapeutic prin care a trecut persoana respectivă și, într-un fel, poate fi persoana în carne și oase și poate fi în alt fel, felul în care noi ni-l imaginăm. Practic, persoana pe care noi o avem în interiorul nostru. Nu știu dacă mă fac înțeleasă. Și din cauza asta, uneori oamenii pot să nu ne înțeleagă. Adică noi putem spune ce s-a întâmplat și poate să ne înțeleagă sau nu. Din cauza asta, da, important e practic noi să fim împăcați cu noi înșine și din experiența mea și din ce am văzut, oamenii care fac o terapie au o toleranță mai mare față de persoanele care le-au făcut rău la un moment dat sau le-au greșit. Adică și se schimbă în bine și relațiile cu familia. Bineînțeles, unde se poate întâmpla acest lucru, pentru că uneori e mai bine să punem distanță.
Distanță, da, când e vorba de agresiune și de comportament repetat.
Exact.
Violent. Da. Așadar, în urma unei terapii sau în urma dezgropării trecutului și analizei lui, poți ajunge ca persoana care ți-a făcut rău să nu mai fie diabolică în mintea ta, ci să o înțelegi.
Să nu mai impact emoțional atât de mare asupra ta.
Să nu mai aibă atât de multă putere.
Exact, da.
Și dacă mergi la acea persoană și îi spui, uite, ai făcut asta, eu am simțit frustrare, furie, trădare, chiar să te simți eliberat că ai făcut lucrul ăsta.
Dacă îi spui... Eu cred că te simți eliberat când ți-ai dat seama de asta în cadrul terapiei. Pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, el nu poate să-ți dea răspunsul pe care tu l-așteptai, știi? Când îi spui în mod concret.
Dar... El a rămas neschimbat, practic.
Da, exact. El a rămas neschimbat.
Noi ne schimbăm în urma terapiei sau în urma reinterpretării trecutului. Da, persoana cealaltă care a fost... agresivă, nu s-a schimbat.
Exact, da.
Cu toate astea, suntem mai toleranți față de ea.
Da, da.
Cum ajungem la această toleranță, de fapt?
foarte mult, da, depinde foarte mult, pentru că uneori putem ajunge la toleranță, uneori nu, când e vorba de cazuri mai dificile, unde au fost abuzuri, unde au fost, atunci e imposibil, cred, să ajungi la toleranță. Poți să înțelegi, dar nu cred că poți să ierți.
Să ierți sau să continui relația cu acea persoană.
Să continui relația, da, dar... În alte cazuri, cred că pentru simplu fapt că înțelegi, îți dai seama că și omul ăla a avut poate niște probleme, niște dureri și a acționat din prisma unei suferințe pe care a avut-o el însuși, știi? Că nu a fost gratuit comportamentul ăsta și poate la rândul lui și părinții lui s-au purtat la fel cu el. Există o transmitere din generație în generație a violenței, a suferinței, până în momentul în care o conștientizezi și poți repara.
Așa cum a fost prima doamnă care ne-a telefonat și care a spus că familia ei actuală este una fericită. Uh-huh. Asta e dovada că se poate.
Sigur.
Deși în trecut au existat niște probleme, se poate rupe acest lanț al transmiterii nefericirii, da, din generație în generație.
Sigur, sigur.
Da, suntem la finalul emisiunii, din păcate. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre modul în care viața noastră poate fi schimbată dacă ne schimbăm noi în interior.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi astăzi doamna psiholog Ilinca Diac. Am vorbit despre felul în care reinterpretarea trecutului poate să ne facă viața mai bună. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc ca, dacă aveți astfel de probleme, să reușiți să treceți prin ele, nu peste ele, să le interpretați și să aveți o viață liniștită, împlinită și împăcată cu tot ce a fost. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!